Diego Calvo, consellero de Presidencia, moi bos días.
Hola, moi bos días, que tal?
Bueno, primeira pregunta, corredor Atlántico. Pros vindeiros 5 anos prevese un investimento en Galicia de 4.500 millóns de euros. Este mércores constituíase un grupo de traballo para axilizar pues esas actuacións. Por que isto é importante para Galicia?
Bueno, creo que é moi importante, primeiro, porque había unhos fondos, e siga habendo unhos fondos da Unión Europea que nos facilita levar a cabo inversións en todo que este incluído nese corredor atlántico. E esa oportunidade de financiamento nunca o tivemos, non? A Unión Europea nunca apostou tan decididamente e, polo tanto, hai que apostar por incluir neste momento, neste período de tempo, as infraestructuras que sexan necesarias para que o tren sexa atractivo para os viaxeiros, lóxicamente, que xa está máis avanzado, pero sobre todo tamén para as mercancías, non? E a día de hoxe non é atractivo para ningunha empresa trasladar as súas mercancías dende Galicia ao resto de España a través do ferrocarril. Por iso é importante bueno, planificar todas esas infraestructuras e, sobre todo, presentalas á financiación destes fondos europeos.
Está a Xunta satisfeita con como se está a levar a cabo pues, toda a tramitación deste corredor atlántico?
Pois a verdade é que non. E lle podo asegurar que estamos facendo un esforzo importante. Eu yo transmitía de novo onte o secretario de Estado de Infraestructuras dicindolle que, oye, que contase con nós, que queríamos colaborar na medida do posible, pero é moi difícil colaborar cando o grado de definición é tan baixo, non? Cando che din que van a invertir 4.000 millóns ou nos próximos anos para mellorar o ferrocarril, pero non che identifican cales son as obras. E nós, xunto con Asturias, que é un goberno socialista, e xunto con Castela e León, que é un goberno do Partido Popular, fixemos unha aproximación das obras necesarias e nos saían unhos datos de en torno a 8.000 millóns de euros, non? E o goberno ven e di que con 4.000 soluciona isto. Como que con 4.000? A ver, dime en donde van a invertirse e cales son as obras concretas, a ver si con eso chegamos ao mínimo, polo menos, non? E non se identifica cales son esas obras, non? Por tanto, nos explicamos onte que queríamos a definición máis, que queríamos máis concreción desas obras para poder axudar, non? Para poder decir, oye, pues en vez desta obra vería que facer esta que é máis importante ou vos falta esta outra e poder demandalo. Pero non só nós, sino tamén os empresarios que o tecido que necesita desa infraestructura e que ten que estar tamén pois máis reivindicativo para poder ser unha oportunidade para eles, non?
Claro. Bueno, seguimos falando de transporte, o prezo bonificado do autobús volve o desconto do 50% este xoves, en xeral en toda España, logo dese novo decreto ómnibus. Tamén podemos volver a solicitar os abonos de viaxes por trens. É verdade que hubo moita incerteza para os usuarios, pero tamén para as empresas, non? Estes días.
Sí, para as empresas e para a administración, non? Porque efectivamente xa pasou noutros anos, non tanto como este, pero nos en decembro xa lle pedimos ao goberno que nos esclarecese se iban a seguir os descontos ou non, porque nos poñemos unha parte dese desconto que teñen os usuarios o 20% ou está a soportar a Xunta, non? E como non sabíamos exactamente que iba a facer o goberno e se acercaba a data de fin de ano e seguía sin decilo, pois decidimos asumirnos, en caso de que o goberno non asumira, durante todo o mes de xaneiro o desconto do 50% e a partir de xaneiro empezaríamos só co desconto da parte da Xunta, non? Eso nos posibilitou que ante todos estes cambios os usuarios en Galicia non notasen nada, non? Inda que recibían información a través dos medios de comunicación de que en algún sitio se acababan os descontos, nalgúnha cidade pode ser.
Sí.
Pero todo eso, gracias a nosa actuación e a ser precavidos, pues non pasou nada. E agora parece ser que efectivamente se vai a volver a aprobar un onte o decreto e que vai a ser convalidado no Congreso e, polo tanto, a situación vai a permanecer estable. Vamos a cruzar os dedos para que permaneza estable, polo menos, ata finais de xuño.
É verdade que unha boa nova, pero tamén os usuarios precisan un escenario pues, precisamente iso, non? Máis estable, bueno, máis a longo prazo.
Claro, sobre todo si pensamos naqueles usuarios recurrentes, non? Os que utilizan o tren, por exemplo, o autobús durante todos os días do ano para ir a traballar, pues, lóxicamente, non sabían se a semana seguinte iban a poder seguir utilizando autobús, iban a ter que buscar sa vida no seu coche particular ou con outros compañeros ou outra xente. Eu creo que esas cousas merecen unha reflexión máis profunda e, sobre todo, que non se utilicen no xogo político como foron utilizadas, non? Hai determinados asuntos nos que todos os partidos estamos de acordo, seguro, e eu creo que esas cousas deberían de sacarse desa cesta común que ás veces intenta facer, meter todo nunha mesma votación para que así voten a favor, non? Eu creo que as cousas importantes antes ou mellor dito, coas cousas de comer non se xoga, e iso sí. Hai que votarlo independente, seguro que saía por unanimidade, e despois, lógicamente, facer política, cada un dentro do seu punto de vista.
Seguimos, con máis conexións ferroviarias. Pregunto lle polo AVE Vigo o Porto, porque parece o último que sabemos, que o estudo informativo da saída sur Vigo o Porriño non estaría listo hasta o verán. ¿Isto que vais a suponer?
Bueno, pues esto supongo un nuevo retraso, que onte o secretario de Estado nos confirmaba. Este estudo informativo da saída sur de Vigo, pues xa naceu mal. Naceu mal porque nun principio iba a contemplar tamén a conexión co Porto de Bouzas e finalmente, cando se publicou, cando se licitou e adxudicou, non ia incluída a conexión co Porto de Bouzas. Por lo tanto, temos un porto que é o como de Vigo que está pues, nunha situación pues, inconexa, nunca mellor dito, non? E ademais xa tiña que estar feito dende hai varios meses e onte o no acto deste presentación pois dixeron que a partir de mediados do verán ou no verán íbamos a poder ter o estudio informativo. Despois ainda venga a declaración de impacto ambiental, o estudo constructivo, a licitación, a adxudicación e a construcción. Por lo tanto, cando nos din, e onte nos aseguraba o de novo o secretario de Estado que eles van a estar a tempo, que van a chegar á fronteira moi rápido, pois eu onte mesmo lles decía diante de todos tamén, ou vostedes son magos ou nos están mentindo, non? Unha de dúas, porque é imposible que calquer empresa de enxeñería ou calquer empresa constructora pode certificar que eso, nin saindo todo perfecto no mínimo plazo, é posible, non? Porque, ademais, isto estamos a falar do primeiro tramo, pero despois ainda queda o tramo entre Guillarei e a fronteira portuguesa. E despois ainda queda construir unha ponte internacional sobre o río Miño, que, lóxicamente, ademais, ten que ser consensuada coa outra parte, coa outro país que Portugal, non? Por lo tanto, non é verdad, non están dando datas que non son certas e que sabemos que non son certas e por iso pedía máis concreción para poñer en evidencia efectivamente que eso non é certo e se non é certo, pois habrá que poñelo en riba unha mesa e comprometernos con outra data, non? Pero dende logo non podemos enganar a xente como tentan facer dentro do Ministerio.
2030, data máxica.
2030, nin de coña.
Ben, última cuestión. Hoxe aínda resoan as protestas dos taxistas polos elevados prezos dos seguros. A Xunta anuncia axudas neste ámbito para, bueno, pues intentar axudarles de algún xeito a estes profesionais. Que novidades desta liña de axudas nas que está traballando xa o Goberno podemos avanzar?
Bueno, pues é un colectivo importante, ¿no? Que además moitas veces a ciudadanía pues, recurrimos a él e sempre necesitamos ter un servicio que, bueno, pues, que nos dé todos os... cando nos o necesitamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Está claro.
E a verdade é que esta semana presentamos unha línea de axudas para adquisición de vehículos eurotaxis, que son os que son movilidade reducida ou ben híbridos ou eléctricos, e tamén falábamos de outra desta situación que xa nos comentaron en algún momento e que este ano nos prometimos sacar unha liña para poder axudalos na contratación ou na contratación do seguro e en consecuencia dun segundo condutor, porque este é un das causas polas cales teñen digamos que pouco ou traballan solo 8 horas e non traballan 2 turnos, non?
Claro.
Porque teñen imposibilidade de contratar un segundo condutor porque as compañías aseguradoras non o fan. Non nos corresponde a Xunta de Galicia atender esta demanda. Sin embargo, para nós é un colectivo fundamental, un colectivo que presta uns servicios básicos á cidadanía e queremos axudalos na medida das nosas posibilidades, non? Vamos a destinar 1 millón de euros e temos que sentarnos con eles para ver de que maneira condicionamos a prestación esta axuda, non? Si é por a contratación do segundo condutor, si é con justificación, non o sabemos. Nas próximas datas teremos as reunións de traballo e sacaremos a línea próximamente para axudalos e espero, nos gustaría que o consorcio ou a consorcio de seguros a través do Ministerio pudese solucionar este problema, pero como tampouco nos fiamos, vamos a tentar botar unha má a este colectivo.
Quedamos con iso. Diego Calvo, conselleiro, graciñas por achegarse os estudios da Cadena Cope.
Moitas grazas.